BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Sudahlah Ningsih, jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa Kanjeng Romo Tumenggu.
Tapi Denmas, bagaimana kalau Denmas Jatmiko setelah tiba di dalam Katumenggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus nasib saya selanjutnya bagaimana, Denmas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya?
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu penambahan Senopati.
Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi?
Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan.
Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram.
Iya.
Sama saja mereka melakukan perampokan.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayeng Logo, sebagai orang tua kandungmu, sebagai bapakmu?
Apa yang harus saya katakan lagi, Ayahanda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan Ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi?
Jadi kamu menantangku, Jatmiko?
Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri.
Jatmiko!
Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayeng Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Banget suasananya, sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Ini,
Pa?
Ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor!
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Malam mulai larut. Sebuah bayangan bergerak menyeberangi ruangan pendopo, kemudian menghilang di samping tembok yang membatasi balai peranginan dengan ruangan tahanan. Bayangan itu, yang tak lain adalah Tumenggung Jayeng Logo, menghampiri jeruji ruangan tahanan yang taram temaram oleh cahaya lampu minyak. Ki Temenggung mendekati sosok tubuh laki-laki yang duduk di sudut ruangan. Laki-laki itu adalah Jatmiko. Dia acuh saja melihat kehadiran sang ayah. Dengan suara sedikit menggeram, Temenggung Jayang Loko melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Jatmiko mendekat. Tapi Jatmiko diam tak bergerak, tak beranjak sedikit pun dari tempat duduknya.
Nah, coba lihat. Anak kalau mursal, berani melawan orang tuanya. Hidup semau-maunya, tidak punya aturan, tidak punya tata tertib. Begitulah nasibnya. Meringkuk di ruangan tahanan, dipojokkan dalam cahaya remang-remang lampu seperti seekor tikus kedinginan. Bagus, bagus sekali Jatmiko. Baiklah kalau memang seperti itu keinginanmu, pilihanmu. Sebagai orang tua, aku hanya bisa tuturi, tapi tidak bisa handayani. Tuturi artinya mengikuti dari belakang, nyawang atau melihat dari belakang, tapi tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Tidak bisa memberikan dukungan atau semangat apa-apa. Semuanya itu nanti tergantung kamu sendiri, Jatmiko. Kalau kamu memang setia pada pilihan hidupmu yang seperti ini, ya terserah. Kamu nanti akan merasakan buahnya seperti apa. Apa manis atau pahit, kamu akan merasakannya sendiri.
Jadi, saya dimasukkan ke ruangan tahanan ini, dipenjarakan karena perbuatan saya sendiri, begitu?
Ya, tentu saja begitu.
Bukan karena ayah Temenggung yang gila kekuasaan?
Aku gila kekuasaan, dan kamu gila perempuan. Aku memperoleh kekuasaan ini tidak dengan mudah. Bertahun-tahun aku merintis, aku mengawali jadi prajurit biasa, lalu jadi perwira, dan akhirnya aku berhasil memperoleh pangkat seorang Temenggung, seorang panglima perang yang dipercaya oleh Gusti Prabu. Sedangkan kamu, kamu gila perempuan. Apa pendapatannya nanti? Apa hasilnya, Jatmiko? Kamu hanya akan menghadapi kesusahan yang berlarut-larut, tidak ada habisnya. Dan semua itu karena kamu telah mencampakkan keluarga besarmu sendiri.
Susah memang kalau orang sudah tidak sepaham. Kita sudah tidak sepaham, Ayah Temenggung. Saya mempunyai jalan hidup saya sendiri, dan Ayah Temenggung tidak perlu merisaukannya.
Oh, jadi kamu masih bertahan pada pendirianmu, Jatmiko. Baik-baik, aku ingin memperingatkanmu sekali lagi. Kalau kau teruskan perbuatanmu yang gila ini dengan mengawini seorang anak lurah, maka kamu akan menyesal seumur hidup. Coba renungkan. Kalau kamu mau sedikit saja mendengarkan apa yang dikatakan orang tuamu, sedikit saja kamu mengurangi hawa nafsumu dan mau mengikuti kembali tata tertib dalam Katemenggungan ini, kamu akan kembali tenang dan bahagia. Jatmiko, aku masih menaruh harapan. Aku masih mempunyai keyakinan bahwa kamu tidak sungguh-sungguh mencintai gadis desa itu. Dan suatu saat nanti, kamu akan meninggalkannya.
Saya tidak akan pernah meninggalkan Setyoningsih, Ayah Temenggung. Apalagi sekarang dia sudah menjadi belahan jiwa saya, istri saya, harapan hidup saya ke depan. Tidak mungkin saya meninggalkan apa yang sudah ada dalam genggaman saya. Ayah, jangan bermimpi.
Aku tidak bermimpi, Jatmiko. Siapa itu yang bermimpi? Aku seorang Temenggung dan aku bisa melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang kuinginkan. Aku bisa melenyapkan Setyoningsih dan seluruh keluarganya.
Ayah Tumenggung, saya peringatkan janganlah menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan ini.
Aku seorang Tumenggung, Jatmiko. Aku panglima perang. Aku sudah biasa menyelesaikan persoalan dengan musuh, dengan jalan perang, dengan jalan kekerasan. Ini sudah pekerjaanku sehari-hari.
Tapi dalam menyelesaikan masalah Sitio Ningsih, saya harap Ayah Tumenggung jangan menggunakan kekerasan. Sebab semuanya akan binasa. Dan Ayahanda akan kehilangan segala-galanya.
Jadi kau mengancamku, Jatmiko?
Iya. Ayahanda Tumenggung jangan menggali sumur penderitaan untuk keluarga sendiri.
Baik, baik, Jatmiko. Aku tidak akan melupakan kata-katamu. Baik. Sekarang kamu boleh berdoa supaya kamu bisa terlepas dari beban penderitaan ini. Supaya aku bisa lilih dan mau melepaskanmu. Supaya kamu bisa kembali kepada istrimu. Berdoalah sepuas-puasmu. Mudah-mudahan Gusti Allah mengabulkan doamu.
Terima kasih Ayahanda Tumenggung. Saya sudah cukup merasa senang jika Ayahanda Tumenggung berpihak pada kebenaran.
Kebenaran siapa?
Kebenaran bagi semua orang. Kebenaran bagi jiwa muda yang ingin meraih kebahagiaan dan masa depan.
Kebenaran macam apa itu? Aku tidak mengerti. Sudahlah, Jatmiko. Cukup. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Kamu boleh istirahat dan meringkuk di situ. Ditemani nyamuk dan kesombonganmu yang makin memuncak. Dan suatu saat nanti, kamu akan terbakar sendiri oleh kesombonganmu yang besar itu.
Joko Sumurup berusaha melepaskan lilitan onak dan duri yang membuat anak kambing Kibas meringkuk tak berdaya. Binatang mungil itu sangat lemah dan minta dikasihani. Dengan penuh rasa iba, Joko Sumurup akhirnya berhasil mengeluarkan binatang itu dari jeratan tumbuh-tumbuhan berduri.
Ya, bagus. Nah, sekarang kamu bebas. Kamu bisa pergi sesuka hatimu, ya? Apa? Kamu bicara apa? Oh, kamu ingin menyampaikan sesuatu padaku, huh?
Memang aneh sekali. Makhluk kecil yang lemah serta tak berdaya itu sepertinya bisa berhubungan batin dengan Joko Sumurup. Mereka seperti bisa bercakap-cakap, walaupun dengan bahasa masing-masing. Memang kedengarannya anak kambing itu hanya sekedar mengembek. Tapi entah mengapa, Joko Sumurup seperti bisa mengerti maknanya. Mengerti apa maksud serta tujuan suaranya.
Oh iya, aku tahu. Kamu akan membawa aku pergi ke suatu tempat. Kemana itu? Kamu pasti hanya bergurau, ya kan? Kamu tidak bersungguh-sungguh, kan? Oh ya, boleh. Jadi kamu ingin membawa aku ke tempat tinggalmu, begitu? Ya. Kamu ingin memperkenalkan aku dengan orang tuamu? Oh, boleh. Ayo, mumpung hari belum terlalu gelap, ya. Tapi ngomong-ngomong, tempat tinggalmu itu letaknya di mana? Oh, di sana. Maksudmu di balik gugusan bukit itu? Oh, ya sudah. Ayo, kita jalan. Kamu di depan sebagai penunjuk jalan, ya. Aku mengikuti kamu saja dari belakang. Tapi jangan sampai tersesat, ya. Dan hati-hati. Dan jangan sampai tubuhmu terlilit lagi oleh onak dan duri. Di sekitar tempat ini, wah, memang banyak sekali pohon-pohon berduri, ya.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Akhirnya malam pun turun perlahan-lahan, mengembangkan jubahnya yang hitam. Suasana menjadi redup. Angin pegunungan semilir bertiup, membawa udara dingin. Joko Sumurup masih berjalan, mengikuti anak kambing Gibas yang menuntunnya. Sampai suatu saat, mereka berhenti di depan dua bongkahan batu yang menjulang tinggi, mirip pintu gerbang.
Ada batu besar sekali mirip pintu gerbang. Wah, kamu ingin membawa aku kemana? Begini saja, sebaiknya kita kembali saja. Di sini tidak ada apa-apa. Oh, jadi rupanya rumahmu itu ada di balik bongkahan batu ini ya? Baiklah, kalau begitu, ayo kita jalan lagi.
Tumenggung Jayang Loka belum tidur. Pria bertubuh tinggi tegap dan sedikit bercambang itu berdiri di depan jendela ruangan biliknya. Tak lama kemudian istrinya masuk dari arah pintu ruangan tengah. Tampaknya itu Tumenggung cemas. Keningnya berkerut-kerut. Dan wanita bangsawan itu pun segera mengambil tempat duduk di tepi ranjang.
Ada apa, Nyai? Mukamu kok tidak enak sekali dilihatnya. Kamu baru saja dari mana?
Aku baru saja menengok Jatmiko, Kakang Tumenggung. Kasihan sekali bocah itu. Wajahnya semakin pucat, Kakang. Aku takut kalau dia sakit.
Biarlah dia merasakan akibat dari perbuatannya. Perbuatan yang tidak pantas dicontoh oleh setiap anak muda. Sekarang dia bisa merasakan hukumannya sendiri.
Aduh, Kakang. Aku itu takut kalau dia sakit. Kalau dia sampai mengalami sesuatu yang berat, kalau sampai terjadi apa-apa, kita juga yang rugi toh, Kakang.
Apanya yang rugi kita?
Kakang, Jatmiko itu anak kita. Lah kalau sampai terjadi apa-apa, kita toh yang kena getahnya. Kita yang harus bertanggung jawab. Kita yang akan kehilangan, Kakang.
Alah, ayo biarkan saja. Dia juga tidak pernah memikirkan orang tuanya kok. Dia hanya menuruti keinginannya sendiri. Keinginannya yang liar dan penuh hawa nafsu. Aku hanya membalas apa yang dilakukannya kepada kita.
Ya enggak gitu, Kakang.
Kalau dia bersikap baik kepada orang tuanya, gampang diatur, menuruti apa kata orang tuanya, ya tentu saja dia tidak akan bernasib seperti itu.
Iya, Kakang, itu benar.
Ya sudah.
Tapi sudah, toh sudah, ya sudah. Ampuni dia, Kakang. Ampunilah kesalahannya. Lepaskan dulu dia, Kakang. Nanti aku akan bicara dengannya.
Alah, tidak ada gunanya, Nyai. Orang seperti itu tidak bisa diajak bicara apa-apa. Dia itu sudah buta. Bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Wis, sudah. Aku tidak mau lagi bicara soal Jatmiko. Bagiku, soal Jatmiko sudah selesai.
Dia itu anak kita, Kakak.
Iya benar, dia anak kita. Anak itu tidak bisa diatur. Berbuat kesalahan yang besar pada orang tuanya, menyakiti hati ayahnya, dan sekarang dia sedang menanggung akibatnya.
Thank you.
Miko Sumurup masih terus mengikuti anak kambing Gibas yang menuntunnya memasuki sebuah pintu gerbang raksasa. Pintu gerbang yang terbuat dari batu-batu gunung yang keras. Setelah melewati pintu gerbang, Joko Sumurup seperti memasuki dunia lain. Dia berhenti sejenak di bawah pohon yang berdiri meranggas. Dia menengok kiri kanan, mencari anak kambing Gibas yang tiba-tiba sudah menghilang. Ketika Joko Sumurup akan meneruskan langkah, mendadak di depannya sudah berdiri sesosok tubuh seorang laki-laki tua berjenggot, mengenakan mantel yang terbuat dari bulu domba. Laki-laki itu tersenyum padanya dan menunjukkan sikap yang ramah.
Hei, sebentar anak muda. Aku mau tanya, untuk keperluan apa kamu berkunjung ke tempat ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini terlarang?
Terlarang?
Ya, tempat ini tidak pernah dirambah oleh manusia. Tidak ada yang berani menginjak tanah di sekitar tempat ini.
Kenapa tidak berani? Aku tidak merasa punya kesalahan apa-apa. Aku datang kemari karena dituntun oleh... Lulululu, kemana anak kambing Gibas itu tadi ya? Kok tiba-tiba saja dia lenyap? Kemana perginya? Oh, jangan-jangan dia bersembunyi di balik bebatuan itu.
Tunggu dulu. Jangan anak muda. Jangan berlaku sembarangan di tempat ini, ya. Dan sebenarnya, bukan anak kambing Gibas itu yang membawamu kemari.
Lah, kalau bukan dia, lalu siapa?
Aku. Ya, aku yang sengaja membawamu ke tempat ini. Dan itu kulakukan karena aku merasa berhutang budi kepadamu.
Memangnya apa yang sudah kulakukan?
Ya, kamu telah menyelamatkan salah seorang rakyatku. Anak kambing Gibas itu adalah rakyatku, cucu buyutku, keturunanku. Dan untuk itu, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu, anak muda. Tunggu. Bukankah namamu Joko Sumurup?
Bagaimana Mbah bisa tahu? Siapa sebenarnya Mbah ini?
Aku tahu dengan sendirinya, anak muda. Aku tahu apa saja yang terjadi di sekitar Gunung Merapi ini. Dan kalau kamu ingin tahu siapa namaku, biasanya aku disebut dengan Mbah Merapi atau Eyang Merapi.
Oh,
itu.
Iya, Mbah.
Nah, Joko Sumurup.
Iya, Mbah.
Sekarang ikutlah aku.
Kemana, Mbah? Aku mau dibawa kemana, Mbah?
Sudah, ikut saja. Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Dan kamu akan melihat satu dunia yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Dunia yang sangat aneh. Dunia yang ganjil. Yang tidak sama dengan dunia yang dihuni oleh manusia biasa.
Maksud Mbah, dunia ganjil?
Betul. Boleh juga dibilang begitu. Dunia gaib. Dunia yang tidak kasat mata.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Joko Sumurup kembali melangkah, Sekarang dia berjalan mengikuti laki-laki tua yang mengaku bernama Mbah Merapi. Mereka menyusuri jalanan yang penuh bebatuan, semakin jauh masuk ke dalam ceruk tebing. Suasana menjadi sangat menyeramkan. Nah, demikianlah seri ke-6 serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana episode kedua, yang kali ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayeng Logo, Ferry Fadli sebagai Cat Miko, Nanang sebagai Joko Sumuruk, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Okoy sebagai Mbah Merapi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Sukses dengan Asmara di Tengah Bencana, kini BNPB, Badan Nasional